Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Χάλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Ήταν 1968, σαν σήμερα, όταν η Αρίθα Φράγκλιν έμπαινε στο στούντιο και ηχογραφούσε το τραγούδι που ακούμε, το Think, ένα τραγούδι που επιχειρήθηκε να εγκυβωτιστεί στο στενό κορσέ του φεμινιστικού ύμνου. Έκτοτε έχει βρει τη θέση του στο πάνθεον των μουσικών ύμνων για τη γυναίκα. Λοιπόν, προσέχετε γιατί στην Αθήνα βρέχει. Νωρίτερα είχαμε και χαλαζόπτωση. Εδώ στο Μαρούσι ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Προσέχετε γιατί εκτός του ότι στον καταραμένο τόπο βρέχει και τώρα μέσα Απρίλη έχουμε και πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα και κυρίως αντιπλημμυρικά έργα. Οπότε προσέχετε έτσι. Και πάμε τώρα σιγά σιγά στο δελτίο ανεσχυντίας. Πριν από 10 μήνες συνέβη κάτι φοβερό, συνέβη κάτι τρομερό, συνέβη μια συμφορά. Μια συμφορά την οποία θα την μνημονεύουμε στον αιώνα τον άπαντα. Μιλώ για τη συμφορά στο μάτι. Τότε λοιπόν κάηκε η Αθήνα, κάηκαν 100 άνθρωποι. Να θυμίσω λοιπόν ότι οι έχοντες εξαντικειμένου την πολιτική ευθύνη για αυτό το κακό, επαναλαμβάνω, εξαντικειμένου την πολιτική ευθύνη για αυτό το κακό, ένα από τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησαν τότε για να απαλλάξουν την ουρίτσα τους από την ευθύνη αυτή ήταν ότι έφταιγαν τα αυθαίρετα. Μάλιστα είχαν πει τότε ότι έφταιγαν τα αυθαίρετα διότι εμπόδιζαν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ανθρώπων στον Αιγιαλό και μάλιστα ότι έφταιγαν τα αυθαίρετα τα οποία ήταν στον Αιγιαλό. Βεβαίως το πόσο ευσταθούσε αυτό τους το επιχείρημα το είδαμε από το πώς αντιμετώπισαν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν καταφέρει να φτάσουν στον Αιγιαλό. Ας κρατήσουμε ωστόσο εκείνο το επιχείρημα που είχαν διατυπώσει τότε. 10 μήνες λοιπόν μετά τι έχουμε. 10 μήνες μετά έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στη Βουλή, το οποίο μιλάει για τι πράγμα νομίζετε. Μιλάει για την διατήρηση των αυθαιρέτων σε Αιγιαλούς. Δέκα μήνες μετά από εκείνη την τραγωδία, 10 μήνες μετά από εκείνη την εθνική συμφορά, σε προεκλογικούς χρόνους, σε μία αποθέωση, επαναλαμβάνω, της ανεσχυντίας, φέρνουν σήμερα μία ρύθμιση στο νομοσχέδιο το οποίο κουβεντιάζεται στη Βουλή, που κάνει λόγο για διατήρηση κτισμάτων στους Αιγιαλούς, ακόμα και αν υπάρχουν αποφάσεις κατεδάφισης. Ακούτε. Και βεβαίως, αφού πιάστηκαν για μια ακόμα φορά με τη γίδα στην πλάτη, τώρα, αφού πιάστηκαν όμως με τη γίδα στην πλάτη, τώρα αφαιρούν, λέει, άρθρα από εκείνα τα οποία προέβλεπαν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, την διατήρηση αυθαιρέτων σε αιγιάλους, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν αποφάσεις κατεδάφισης. Αυτό, επαναλαμβάνω, το έκαναν γιατί το έκαναν ανεξαρτήτως του αν πάρουν πίσω τις ρυθμίσεις, το έκαναν 10 μήνες μετά από εκείνη τη συμφορά. Και το έκαναν οι ίδιοι οι οποίοι τότε επικαλούνται ως δικαιολογητική βάση της αβελτηρίας τους, τουλάχιστον, το γεγονός ότι υπήρχαν αυθαίρετα κτίσματα. Αυτοί λοιπόν, 10 μήνες μετά, έρχονται με νόμο να επιχειρήσουν τη διατήρηση αυθαιρέτων σε αιγιαλούς, ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν αποφάσεις κατεδάφισης τους. Ανεσχυντία. Ανεσχυτίας, μέρος δεύτερον. Το πρώτο, ξέρετε, συνυποσχετικό, οικειοθελούς, συγκρατήστε σας παρακαλώ τη λέξη, οικειοθελούς φορολόγησης των εφοπλιστών, το είχε υπογράψει ο κύριος Σαμαράς το 2013. Τότε, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, και πολύ σωστά, είχε γίνει ο κακός χαμός, διότι ο Σαμαράς ερχόταν να υπερασπιστεί με φορολογικά κίνητρα μια καθόλου αναξιοπαθούσα τάξη, τους εφοπλιστές. Μάλιστα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει και ερώτηση στην Βουλή, ρωτώντας την κυβέρνηση Σαμαρά γιατί επελέγει η διαδικασία της οικειοθελούς φορολόγησης. Μάλιστα τη λέξη φορολόγηση στην ερώτηση που είχαν κάνει υπέγραφε ο Τσίπρας πρώτος τότε. Το φορολόγηση το είχαν βάλει μέσα σε εισαγωγικά. Και μάλιστα κατήγγυλαν αυτή τη διαδικασία της δίθεν φορολόγησης των εφοπλιστών μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών. Αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ το 2013, ήταν τότε που κατήγγειλε την κυβέρνηση Σαμαρά γιατί επέλεγε την ειδική μεταχείριση, όπως έλεγε η ερώτηση που είχε κάνει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, μιας ομάδας πολιτών έναντι του δημοσίου. Αυτά το 2013. Τότε λοιπόν, το 2013, εκείνη η ρύθμιση που είχε κάνει ο Σαμαράς προέβλεπε, υποτίθεται, ότι το ύψος της συμβολής της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, αυτή ήταν η δήλωση που είχε κάνει τότε ο Σαμαράς, θα ανέρχεται κατέτος στα 140 εκατομμύρια ευρώ. 140 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είχε υπογράψει με τους εφοπλιστές ο Σαμαράς. Και αυτό ήταν που είχε καταγγείλει τότε ο Τσίπρας, αυτή την συμφωνία για την οικειοθελή φορολόγηση των εφοπλιστών μέχρι του ύψους των 140 εκατομμυρίων ευρώ κατέτος. 6 χρόνια μετά, το 2019, υπεγράφει νέο συνυποσχετικό οικειοθελούς φορολόγησης των εφοπλιστών. Αυτή τη φορά δεν το υπέγραψε ο Σαμαράς. Αυτή τη φορά το υπέγραψε ο Τσίπρας. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό. Δεν έχουν περάσει παρά 3-4 εβδομάδες από την συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με την Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών. Εκεί λοιπόν που έδωσαν τα χέρια για την ανανέωση αυτού του συνυποσχετικού οικειοθελούς φορολόγησης των εφοπλιστών. Με μία διαφορά. Ο Σαμαράς, επαναλαμβάνω, τότε που είχε εξεγερθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλά έκανε τότε που είχε εξεγερθεί, στα λόγια υποτίθεται ότι φορολογούσε τους εφοπλιστές με 140 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Τσίπρας ήρθε και υπέγραψε ένα συνυποσχετικό με τους εφοπλιστές, κατεβάζοντας το ποσό της φορολόγησής τους, τουλάχιστον σε αυτό που ανακοίνωσε μετά τη συνάντηση με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, στα 75 εκατομμύρια. Παρακαλώ, συγκρατήστε τα νούμερα. 140 εκατομμύρια είχε πει ο Σαμαράς. Ήρθε ο Τσίπρας πριν από 3-4 εβδομάδες, συμφώνησε για νέο συνυποσχετικό με τους εφοπλιστές, κατεβάζοντας το ποσό στη δήλωση που είχε κάνει τότε στα 75 εκατομμύρια. Και πάμε σε αυτό που έγινε σήμερα. Τι έγινε λοιπόν σήμερα? Ακούστε λοιπόν τι έγινε σήμερα. Σε ένα σχέδιο νόμου που έχει τίτλο «Κύρωση συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων», επαναλαμβάνω, στο νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση της συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων», οι κύριοι της κυβέρνησης, αυτοί οι οποίοι το 2013 κατήγγυλαν και σωστά τους προηγούμενους για ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις απέναντι στους εφοπλιστές, έρχονται λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο σήμερα και κοτσάρουν, εντάσσουν μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο το άρθρο 56. Εκεί λοιπόν, στο άρθρο 56 του νομοσχεδίου, το οποίο εισήγαγε στη Βουλή η αριστερή μας κυβέρνηση, στο άρθρο 56 λοιπόν και συγκεκριμένα στο άρθρο 7 του άρθρου 56, στην πρώτη παράγραφο, τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι ούτε καν 75 δεν είναι τα εκατομμύρια με τα οποία φορολογούνται οικειοθελώς οι εφοπλιστές μας. Στα χαρτιά, αυτό που στα λόγια του Τσίπρα ήταν 75, στα χαρτιά γίνεται 40 εκατομμύρια. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Για να καταλάβετε τώρα για τι είδους αριστερή κυβέρνηση μιλάμε, να σας πω ότι ακόμα και στο πλαίσιο του συνυποσχετικού που είχε υπογράψει ο Σαμαράς, εκείνο το οποίο υποτίθεται προέβλεπε τα 140 εκατομμύρια κατέτος, αυτό το οποίο τελικά συνέβη είναι ο μέσος όρος της φορολογικής επιβάρυνσης για κάθε ναυτιλιακή εταιρεία στο πλαίσιο της ρύθμισης του Σαμαρά, επαναλαμβάνω, να μην ξεπερνάει τα 87 εκατομμύρια. Πώς αντιλαμβάνεστε, στον πλανήτη Γη υπάρχει μία απόσταση ανάμεσα στο 87 και στο 140. Αλλά τώρα έρχεται ο Τσίπρας, ο οποίος τρεις εβδομάδες πριν έλεγε ότι συνεχίζει εκείνο για το οποίο εξεγέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ επί Σαμαρά, το κατεβάζει από τα 140 στο 75, αλλά και αυτό το 75 στα λόγια. Γιατί όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο, από το άρθρο το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, ούτε καν 75 δεν θα είναι. Θα είναι πλαφόν, λέει, 40 εκατομμύρια. Αυτή είναι η φορολογική αντιμετώπιση που έχει επί αριστεράς ένας κλάδος, ο εφοπλιστικός κλάδος, τα επίσημα κέρδη του οποίου την δεκαετία που μας πέρασε φτάνουν, σύμφωνα με τον Bloomberg, τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όσους θέλουν να προχωρήσουμε ακόμα βαθύτερα στο τι ακριβώς σημαίνουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις, να σας πω λοιπόν ότι την ώρα που πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι με λεφτά του ελληνικού λαού θα προπληρώσουν, λέει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτή την ίδια ώρα, την ώρα που ο μισθωτός φορολογείται με συντελεστές που ξεκινούν από 22%, την ώρα που ο μικροεπαγγελματίας πληρώνει φόρο 29% από το πρώτο ευρώ, την ώρα που καταβάλει άλλο ένα 29% σαν προκαταβολή φόρου και βεβαίως επιβαρύνεται και με ένα 27% από τον ΕΦΚΑ, την ίδια ώρα οι αναξιοπαθούντες εφοπλιστές δεν θα πληρώνουν, σύμφωνα με το συνυποσχετικό που υπέγραψε ο αριστερός πρωθυπουργός της χώρας μαζί τους, πάνω από 40 εκατομμύρια ετησίως. Και βεβαίως οι εφοπλιστές τη δουλειά τους κάνουν και την κάνουν μια χαρά. Το ερώτημα που τίθεται είναι όμως, αν αυτό το οποίο περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή με ένα σμπάρο δύο τριγώνια σήμερα, δηλαδή απ' τη μία προσπάθεια ρύθμισης σε προεκλογικό χρόνο αυθαίρετον και μάλιστα στους αιγιαλούς και μάλιστα για εκείνα τα αυθαίρετα που υπάρχουν αποφάσεις για κατεδάφιση, ένα, και από την άλλη μεριά μια υποτυπώδης εικονική φορολόγηση ενός τμήματος της ελληνικής κοινωνίας, το ελληνικής μπορείτε να το βάλετε και σε εισαγωγικά διότι είναι πολλές οι ξένες σημαίες. Αυτό λοιπόν το 2-2 γίνεται σε συνθήκες που οι σημερινοί, αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, τσακώνονται με τους άλλους γιατί η ΜΕΝ λέει είναι προοδευτική και μάλιστα είναι και κατά της ολιγαρχίας σε σχέση με τους άλλους οι οποίοι καλά αυτοί είναι φιλελεύθεροι και επίσης δεν έχουν στο εσωτερικό τους κανέναν ακροδεξιό, θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Αλλά όταν αυτά συμβαίνουν μπροστά, πώς να το πω τώρα, όταν αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μούτρα μας, όλο αυτό δεν θα περιγραφόταν έτσι για να αποδίδουμε και στις λέξεις το περιεχόμενο που έχουν, δεν θα περιγραφόταν ως απροσχημάτιστη πολιτική αφιλοτιμία? Αν αυτό δεν είναι αμακιγιάριστη πολιτική ξετσιποσιά, τότε τι είναι ακριβώς? Την ίδια ώρα έχουμε βεβαίως, επαναλαμβάνω, τα πανηγύρια γιατί έχουμε, λέει, τα καλύτερα ομόλογα στον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση των ελληνικών ομολόγων και επίσης είμαστε και καλοπληρωτές. Θα πάμε λοιπόν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το πανηγυρίζει η ΕΡΤ εδώ και 2-3 μέρες και θα τους προπληρώσουμε. Αλλά να ρωτήσω, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα που κυβερνάει δεν είναι το κόμμα, βέβαια πριν γίνει κυβέρνηση, το κόμμα του δεν πληρώνω? Αυτοί δεν έλεγαν δεν πληρώνω? Βέβαια μετά το δεν πληρώνω πήγαμε στο κούρεμα, στο κούρεμα του χρέους που θα κάνανε και κούρεμα των οφειλών που, όπως έλεγαν και σωστά το έλεγαν, δεν είναι οφειλές του ελληνικού λαού, άλλοι τα φάγανε και ως εκ τούτου λοιπόν αυτοί θα έρχονταν και θα έκαναν κούρεμα, μάλιστα το προσδιορίζαν στο 50%. Περάσαμε λοιπόν από το δεν πληρώνω. Μαρία, καλά δεν θυμάμαι, δεν πληρώνω, δεν λέγανε. Μετά πήγαμε, πού πήγαμε? Πήγαμε στο κούρεμα. Περάσαμε και από τη φάση του κουρέματος και μετά πού πήγαμε? Μετά πήγαμε στη ρύθμιση. Θυμάστε που θα κάναμε ρύθμιση μετά? Και κάναμε ρύθμιση και πανηγυρίστηκε και αυτή η ρύθμιση. Όχι γιατί κουρεύτηκε κανένα χρέος, ούτε γιατί εφαρμόστηκε κανένα δεν πληρώνω, αλλά γιατί θα γινόταν, λέει, μια ρύθμιση για να πληρώνουμε με ευκολίες. Με ευκολίες. Και μετά λοιπόν, αφού πανηγυρίσανε και για τη ρύθμιση, μετά περάσαμε στα πανηγύρια του πληρώνω κανονικά. Προσέξτε, από το δεν πληρώνω περάσαμε στο δεν πληρώνω κανονικά. Και μετά στο πληρώνω κανονικά. Πληρώνω κανονικότατα. Μάλιστα, το πρώτο πράγμα το οποίο είχαν υπογράψει ως κυβέρνηση σε εκείνη την φοβερή ιστορική και ηρωική συνεδρίαση του Eurogroup στις 20 Φλεβάρι του 2015, ούτε ένα μήνα δηλαδή δεν ήταν στην κυβέρνηση, ήταν ότι το ονομαστικό κούρεμα του χρέους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και ότι σε εκείνο το ίδιο κείμενο είχαν υπογράψει τη φράση που έλεγε «Οι ελληνικές αρχές επαναβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τους ξένους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως». Προσέξτε, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα από όταν έγιναν κυβέρνηση, από το δεν πληρώνω και από το κούρεμα και από τη ρύθμιση είχαν περάσει στο πληρώνω κανονικότατα και εγκαίρως και ανεπιφυλάκτος και πλήρως. Και ερχόμαστε 4 χρόνια μετά οι δεν πληρώνω να πανηγυρίζουν ότι πληρώνουν και μάλιστα νωρίτερα. Ζήτω που πληρώνω νωρίτερα δηλαδή. Ε, αυτό είναι τώρα το νέο πανηγύρι. Από το δεν πληρώνω πήγαμε στο ζήτω που τους πληρώνω νωρίτερα κιόλας. Και πώς γίνεται ρε αδέρφια να τους πληρώνουμε και νωρίτερα? Ακούστε πώς γίνεται να τους πληρώνουμε και νωρίτερα. Γίνεται λοιπόν να τους πληρώνουμε και νωρίτερα γιατί αυτοί που θα καταργούσαν τα μνημόνια σε ένα άρθρο, με ένα νόμο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2018, έκαναν 816.000 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων με το συνολικό αριθμό των φορολογούμενων που υπέστησαν μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης να ανέρχονται στο 1.168.000. Φτάσαμε να τους πληρώνουμε και νωρίτερα, πανηγυρίζοντας δε ζήτω που τους πληρώνουμε και νωρίτερα, γιατί αυτοί που θα καταργούσαν τα μνημόνια, γιατί αυτοί του δεν πληρώνω και του κουρέματος του χρέους, έκαναν μέσα στο 2018 15.884 προγράμματα πληστηριασμού, τα οποία ήρθαν να προστεθούν στα 18.792 προγράμματα πληστηριασμού του 2017. Φτάσαμε να μας λένε ότι πρέπει να πανηγυρίσουμε ζήτω γιατί τώρα πια τους πληρώνουμε και νωρίτερα, γιατί αυτοί που εξελέγησαν με το σύνθημα του κουρέματος του χρέους και του δεν πληρώνω έκαναν μέσα στο 2018 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης, οι οποίες ήρθαν να προσθεθούν στις 23.620 παραγγελίες κατάσχεσης του 2017. Να γιατί λοιπόν πληρώνουμε νωρίτερα. Ζήτω. Ξέρετε, τους πληρώνουμε και νωρίτερα μάλιστα. Και βεβαίως παραμένουν αυτοί οι οποίοι τους πληρώνουμε και νωρίτερα, γιατί τους χρωστάμε και άλλα 6 λέει δισεκατομμύρια. Τους πληρώνουμε και νωρίτερα, διότι όλο αυτό που θα καταργούσαν οι σημερινοί παραμένει ατόφιο. Ξέρετε, πριν από λίγες μέρες δόθηκε στην δημοσιότητα η έκθεση του ΟΣΑ. Τι προκύπτει από την έκθεση του ΟΣΑ? Μέσα στην τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα οι φόροι στα ακίνητα και μόνο στα ακίνητα αυξήθηκαν κατά 700%, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, που βεβαίως ήταν κακός γιατί είχε μια κακή εργαλειοθήκη όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση, αλλά τώρα είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου, τον ΟΣΑ, μέσα στην τελευταία δεκαετία, στο πλαίσιο της πολιτικής που εφάρμοσαν οι προηγούμενοι και συνεχίζουν τούτοι, μόνο στα ακίνητα οι φόροι έχουν αυξηθεί κατά 700%. Καταλάβατε τώρα γιατί τους πληρώνουμε νωρίτερα. Και την ώρα βεβαίως που τους πληρώνουμε νωρίτερα και πρέπει να ζητοκραυγάσουμε για το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι είχαν ως έμβλημα και ως σημαία το δεν πληρώνω και μετά το κούρεμα και μετά τη ρύθμιση, τώρα έχουν ως σημαία το ζήτο που τους πληρώνουμε νωρίτερα. Την ίδια ώρα λοιπόν που τους πληρώνουμε και νωρίτερα για εκείνα που φάγανε οι τραπεζίτες, για εκείνα που φάγανε οι ραντιέριδες, για εκείνα που φάγανε εκείνοι οι οποίοι έπαιζαν με ομόλογα και παράγωγα και σε μας έμειναν οι φούσκες, την ίδια αυτή ώρα έρχονται και κάνουν με συγκεκριμένες ομάδες συγκεκριμένης οικονομικής δύναμης συμφωνίες για οικειοθελή φορολόγηση. Στα χαρτιά και στα λόγια υποτίθεται ότι αυτή η οικειοθελής φορολόγηση των εφοπλιστών, είπε ο Τσίπρας ότι θα ήταν 75 εκατομμύρια. Το είχε πάρει 140 από το Σαμαρά και το πήγε 75. Και αυτό στα λόγια, γιατί επαναλαμβάνω, φέραν ένα νομοσχέδιο σήμερα που γράφει μέσα ότι ούτε καν 75, 40. Αυτό όλο που σας περιγράφω τώρα, ένας αλέρωτος, ένας απέθαντος, που χτες ωστόσο συμπληρώθηκαν από το 1930, 14 Απρίλη ήταν του 1930, συμπληρώθηκαν πόσα είναι, 89 χρόνια από το θάνατό του. Ένας απέθαντος όμως και αλέρωτος, γιατί έτσι έφυγε ο Μαγιακόφσκι, απέθαντος και αλέρωτος, το περιέγραφε ως εξής. Την πρώτη νύχτα, έγραφε, πλησιάζουν και κλέβουν ένα λουλούδι από τον κήπο μας και δεν λέμε τίποτα. Τη δεύτερη νύχτα δεν κρύβονται πλέον, περπατούνε στα λουλούδια, σκοτώνουν το σκυλί μας και δεν λέμε τίποτα. Ώσπου μια μέρα, την πιο διάφανη από όλες, μπαίνουν άνετα στο σπίτι μας, ληστεύουν το φεγγάρι μας γιατί ξέρουν το φόβο μας που πνίγει τη φωνή στο λαιμό μας. Και επειδή δεν είπαμε τίποτα πλέον, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
Ταιριάζουν τα άκρια σε αστικά σαλόνια.